Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fuliti f'Birkirkara fi żmien il-gwerra ta' Alfred Kakija. Kapitlu 16, il-konvoj ta' Santa Maria. Il-ġuħ u l-aks jafsu fuqna bħal morsa. Meta jitħattu bejnietom, in-nies ta' sikwit isemmu bħerqa l-konvoj. Jgħidu li jekk ma jasalx il-konvoj immutu bil-ġuħ u nċedu. Jgħidu wkoll li ta' kuljum il-ġurnal iġib l-aħbar li l-konvoj u fi triqtu lejn Malta u ma jdumx ma jasal. Igerbu il-ġimgħat, jiżdied l-aks, jafas aktar il-ġuħ, jibqgħu jonqsu l-oġġetti taħtieġa u l-ebdaħjiel ta' konvoj. La f'Malta kollox jiġi bil-baħar, nista' nobsor li konvoj u biċċa tal-baħar. Imma għax jgħidulu konvoj u mhux bastiment jew vapur, ma nafx. Nistħajlu xi bastiment kbir li jġor fuq l-oġġetti kollha tal-ikel u ħtieġa li għandna bżonn. Anke meta nkunu fix-shelter, in-nies jitkellmu dwar il-konvoj. Is-Sur Tonin ifhemna li l-konvoj jeħtieġlu protezzjoni qawwija għax l-għadu jattakkah minn fuq il-baħar u mill-ajru. Kemm indumu norqdu nqumu bil-ġuħ. Ommi tgħidilna li l-ikel spiċċalna kollu u ma ssib xejn x'tixtri. Ngħixu bl-ikel tal-Victory Kitchen u bil-kwartu nofs hops kull ras li nġibu ta' kuljum. Il-hops nikluh b'xejn, għax żejt, kunserva, butir, ġobon u ġam ma baqax. Kull meta xi ħadd jistaqsi lil xi ħadd ieħor il-hops biex ikun jieklu, it-tweġiba tal-ieħor dejjem tkun b'xejn. Imma għaliex għandna nċedu u x'se nċedu ma fimx. Fil-logħba tal-erba' kantunieri, l-att ta' tfal li jilabu ma jistax jaqbes il-ħamsa. Wieħed f'kull kantuniera u ieħor jissiela tal-kantuniera meta tnejn jew tlieta minna jibdlu b'ħafna għaġla il-kantunieri. Meta nkunu sitta jew aktar, naraw bejnietna min se jċedi. Min iċedi ma jilabx. Indumu ma niftehmu għax kulħadd irid jilab, iżda fl-aħħar niftehmu. Min jilab fl-ewwel logħba u min fit-tieni. Imma l-erba kantunieri m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-konvoj. U alla ħares għandhom għax kieku żeża ma tkun trid ebda konvoj fil-kantuniera tagħha. Meta staqsejna lis-Sur Tonin x'konna se nċedu, qalilna bla tlaqliq pajjiżna. Fimt u ma fimx. Għax ngħid jien kif nistgħu nċedu pajjiżna. Wara tħul tal-Italja fil-gwerra, l-ewwel konvoj li daħal Malta kien fit-3 ta' Settembru 1940. Iżda l-kundizzjonijiet tad-baħir fil-Mediterran fl-1940 mhumiex il-kundizzjonijiet tad-baħir fl-1942. Irridu nżommu qudiem għajnejna l-pjan li Kesserling fassal għal Malta fl-aħħar tal-1941. Joqtolna bil-ġuħ, iniżilna rkobtejna u wara jinvadina. Il-pjan jaħseb li kbir kemmu kbir il-prezz li l-Ġermanja trid tħallas ebda konvoj mandu jitħalla jasal Malta. Jekk tassew ebda konvoj ma jasal Malta, m'hemmx dubju li mmutu bil-ġuħ nċedu. Lejn Malta, il-konvojs ibaħru minn Ġibilta u Lixandra. Fir-rotta ta' tbaħir, l-għadu tefa mijiet ta' mines, mini esplosivi għal-irda tal-bastimenti. Jekk bastiment tal-gwerra u tat-tabija jaħbad ma' majn, aktar iva mill-ilgħa, il-majn tisplodi u magħha jisplodi l-bastiment. Dan jinqasam f'biċċiet, jieħu n-nar u jereq. Biex jasal Malta, kull konvoj jeħtieġlu jirbaħ ħafna perikli fosthom il-periklu tal-mines. L-għadu jattakka l-konvojs mill-ajru bl-ajruplani tal-ġliet, minn fuq il-baħar bil-bastimenti tal-gwerra u minn taħt il-baħar bis-sottomarini. Il-ħiliet u l-qlubija tal-baħrin li jmexxu l-konvoj u l-avjaturi li jeskortawh irridu jkunu biex il-bastiment tat-tabija jaslu pajjiżna kollha jew parti minnu. Fis-16 ta' frar 1942, l-iktar sena qibsa l-pajjiżna, tliet bastimenti tat-tabija ħarġu mill-port tal-Ixandra fit-triqithom lejn Malta. Il-konvoj kellu skorta qawwija ta' bastimenti tal-gwerra. Taru mill-Libja l-ajruplani tal-Luftwaffe u r-Reġja Aeronautika. Niżlu fuq il-bastimenti bħal isqra fuq il-priża f'sensiela ta' attakki, hekk li farkuhom u kważi jarquhom. Il-konvoj ingħata ordni biex jabbanduna l-vjaġġ u jerġa' lura lejn l-Ixandra. Din kienet daqqa ta' ħarta kbira l-Malta. Fl-20 ta' Marzu, minn l-Ixandra reġa' telaq lejn Malta konvoj ieħor ta' erba' bastimenti tat-tabija. Għad kbir ta' bastimenti tan-Navy Ingliża u għad kbir ta' ajruplani tal-ġliet tar-Royal Air Force skortaw il-konvoj. Kien jeħtieġ li l-merkanzija tasal Malta. Il-flotta navali Italjana attakkat il-konvoj minn fuq il-baħar. Għad kbir ta' Junkers 88 Ġermaniżi attakkaw mill-ajru. It-Talbot u l-Pampas, tnejn mill-erba bastimenti tat-tabija, intlaqtu fil-vjaġġ. Fit-23 tax-xahar, it-tnejn daħlu fil-port il-kbir skortati minn destroyer. Minnu fih in-nies tax-xatt bdew iħottu t-tabija. Il-bastiment Glen Campbell intlaqat kemm il-darba mill-forza tal-ajru Ġermaniża u wereq. Il-bastiment Breckinshire intlaqat bosta drabi. Intlaqat għal darb'oħra meta ma kienx botwis minn Malta u waqfulu l-magni. Daħal irmunkat fil-bajja ta' Marsa Xlokk fl-24 tax-xahar. L-għada l-Ġermaniżi attakkaw il-port il-kbir u qarqu l-Breckinshire u l-Pampas. It-talbot ħannaru ġie abbandunat. Bitbatija l-konvoj wasal Malta. B'xorti ħażina l-merkanzija li laħqet inħattet u li ġiet salvata mill-arqa kienet fqira ħafna. Dik kienet it-tieni daqqa ta' ħarta l-Malta. F'9 Ġunju salpaw lejn Malta żewġ konvoj oħrajn. Wieħed telaq minn ġibilta b'ħames bastimenti tat-tabija, tanker taż-żejt u flotta sħiħa ta' biċċiet tal-gwerra bħala skorta. L-ieħor telaq mill-Ixandra b'11 il-bastiment tat-tabija u flotta sħiħa ta' bastimenti tal-gwerra biex jeskortawh. Iż-żewġ konvojs ġew attakkati mill-ajru minn fuq il-baħar. Fl-attakki minn fuq il-baħar, il-flotta Taljana kienet minn ta' quddiem. Il-konvoj li telaq mill-Ixandra baqa' jiġi attakkat bla waqfin. Minħabba t-telf kmini ta' bastimenti tat-tabija u tal-gwerra, il-konvoj ġi ordnati abbanduna l-vjaġġ u jerġa' lura fil-port tal-Ixandra mnejn telaq. Minn 17 il-bastiment tat-tabija waslu Malta żewġ bastimenti biss. Il-ħaddiema tax-xatt bdew iħottu l-merkanzija hekk kif il-bastimenti tefgħu l-ankri fil-port il-kbir. Mill-mitluf tieħu li tista' jgħid il-qawl. Iżda żgur li l-ftit merkanzija li laħqet inħattet mill-konvojs ma kienx biżejjed biex tolli imqar b'xara waħda il-moral ta' poplu assedjat. Dik kienet it-tielet jekk mhux l-aħħar daqqa ta' ħarta l-Malta. F'qagħda mwera bħal dik, fil-għaxija ta' 16 ta' Ġunju, il-Gvernatur Lord Gort kellem lill-poplu minn fuq ir-Redifusion. Tagħna l-aħbar li jiż-żewġ konvojs li telqu minn Ġibilta u l-Ixandra kienu ferħa bla temma. Fl-istess waqt fost ħwejjeġ oħra, il-Gvernatur żgurana li kien se jsir kull sforz biex tiżdied il-ħażna tal-ikel u l-oġġetti taħtieġa hekk kif ikun il-waqt. U sakemm ikun il-waqt, il-poplu jgħix u jikkuntenta b'dak li għandna f'pajjiżna. U ħeġġiġna biex nibżgħu għal dak li għandna u biex kulħadd jagħmel l-aħjar użu minn dak li għandu. Il-prospetti huma ħżiena tassew. Aħna konvinti, temm jgħid il-Gvernatur, li l-kawża tagħna hi waħda ġusta u alla umana. Ejjew ilkoll naħdmu flimkien għar-rebħa. L-għada li tkellem il-Gvernatur, in-nies ta' triq ħarġu bi ħġarhom jiddiskutu bejniethom dak li tkellem dwaru. Kulħadtu tal-fema li l-qada ta' pajjiżna kif infissra mill-gvernatur i waħda ta' tħassib tieħ ta' qalbu biża. U l-gvernatur żgur li ma tax stampa sħiħa tal-qada ta' pajjiżna. Dunnu kulħadd tilef it-tama li xi darba xi konvoj qed jidħol f'Malta. Is-Sur Tonin u Salvu ta' Ġanna reġgħu tlewmu bejniethom dwar il-George Cross u l-Ġuh Cross. L-ommijiet għadhom jemnu jittamaw fil-Madonna. Għaxi hom bħalhom. L-ommijiet jemnu li Marija tħenna lihom biex jitimgħu lill-uliedhom bħalma ħenne tal-larajja stakana biex jisqu l-mistednin tagħhom l-ifjen imbit meta deher li l-imbit spiċċa. Uliedna l-aħam mill-aħamna mhumiex aqwa mill-mistednin tal-larajja stakana irraġunaw bħerqar kobtejhom quddiem il-Madonna. Ġanna l-Gargurija b'qalb mafusa stqarret ma' kulħadd li qatet qalba tilfet kull tama u ma baqala ħajra ta' għamel xejn. Jekk wara li tkellem il-Gvernatur il-Gargurija ma baqala ħajra ta' għamel xejn, x'ħajra se ta' baqala ta' għamel wara l-20 ta' Ġunju. Dakinhar il-Logu Tenent Gvernatur tkellem minn fuq ir-redifusion dwar il-qada tal-ikel f'pajjiżna u l-arranġament il-ġodda dwar it-qassim tal-ikel li fadal. Il-Logu Tenent Gvernatur Sir Edward Jackson ħabbar li l-ħobs jista' jibqa' jinħadem biss sa data fil-mira tal-awtoritajiet ċivili. Ma qalx li ma data hi fil-mira. Qal issa r-razzjon tal-ħobs jibqa' l-istess. Ir-razzjon taz-zokkor jibqa' l-istess ukoll iżda ma jsirx tqassim fl-ewwel perjodu tal-Ulju u fit-tieni perjodu tal-Wissu. Iż-żejt jingħata darba f'kull tliet perjodi. Is-sapun mix-xar tal-Ulju jingħata darba fit-tieni perjodu ta' kull xar. Il-petrolju iżhom l-istess razzjon iżda jitqassam darba kull 15 minn flok darba fil-ġimgħa. Ir-ross u l-kafe jingħataw fl-ewwel perjodu tal-Ulju. It-te jingħata fit-tieni perjodu ta' kull xar. Dwar il-ġwies, il-Logu Tenent Gvernatur ħabbar li r-razzjon jingħata biss għaż-żwiemel li jaħdmu fit-trasport. M'għadux aktar possibbli li r-raħala jżommu merħlit kbar ta' mos, naċ, baqar u qżieqes. Ħafna minn dawn l-annimali jridu jinqatlu. Il-qtil tal-mos iġib miegħu nuqqas ta' ħalib nej. Il-ħalib tal-bot jibqa' jingħata lit-tfal żgħar u lin-nisa tqal. Il-ħalib pasturizzat jinżamm għall-isptarijiet u t-tfal tal-iskejjel. L-adulti ma jingħatalhomx ħalib. Il-petrol jerġa' jitnaqqas bil-kbir. Il-mara tiegħi tgħid li ħafna nisa kienu jmorru għand missiera biex jagħmlilhom ċertifikat li kienu tqal meta fil-fatt ma kinux. Sa nisa ta' 70 sena u aktar marru għandu biex joħorġilhom ċertifikat ta' tqala. L-għada tad-diskors tal-Logu Tenent Gvernatur fis-suq l-iswed ħobża ta' ratal bdiet titinbih nofs lira u titpartat mad-deb. Dwar in-nuqqas ta' qamh, il-Gvernatur tkellem ma' Monsinjur Michael Gonzales of ta' Għawdex. Talbu jipperswadi lill-Lawċin jibatu Malta kemm jistgħu qamh. Mill-ħila ta' Monsinjur Gonzi, ħafna mill-qamh li Lawċin ħażnu fi gżirithom indbat Malta. Jidher li wara l-wasla tal-qamh t'Għawdex, id-data fil-mira tal-awtoritajiet intefet xi ftit aktar lura. Wara d-diskorsi tal-ogħla żewġ awtoritajiet, il-poplu fehm li Malta daħlet f'lajfa tal-mewt. Fi ftit ġimgħa toħra immutu bil-ġuħ u bil-għaġġ. Inċedu pajjiżna u nduqu bħalbqija tal-Ewropa il-madma tal-ħakma faxxista u nażista. Għalkemm fil-miftuħ qatt ma stqarrewha, tal-istess fehma kienu l-awtoritajiet ċivili u militari f'Malta u l-Ingilterra. Sir Winston Churchill li nħatar Prim Ministru fl-10 ta' Mejju 1940 minn flok Neville Chamberlain li reżinja dakinhar u miet fid-9 ta' Novembru ta' dik is-sena. Ma ridx jitlef lil Malta li kienet ċewka f'ġembejn Field Marshal Irvin Rommel. Għalhekk l-ammiraljat Ingliż għataħħa lejn nofsa Wissu jibgħat Malta konvoj kbir minn ġibilta. Il-konvoj jingħata l-isem Operation Pedestal. Għall-ħabta ta' nofs Lulju, f'Londra bdiet ħidma kbira biex il-konvoj ikun ta' suċċess. Ġie pjanat li jkun l-akbar konvoj li qatt intbat Malta bl-akbar skorta possibbli ta' bastimenti tal-gwerra. Intażlu l-bastimenti tat-tabija l-aktar xirqa għal dik il-missjoni. Ġie deċiż li fuq kull bastiment titabba l-istess xorta ta' merkanzija. Jekk jegħreq xi bastiment jew aktar, f'Malta xorta waħda tasal il-merkanzija li ħtiġilha tasal biex il-gżira żżomm fuq saqajja u ma ċċedix. Naturalment il-merkanzija tasal fi kwantità anqas. It-tabija imagħmula minn fuel, munizzjon, spare parts tal-magni, oġġetti tal-ikel u ħtiġijiet oħra u mediċina. Konvoj għandu 13 il-bastiment tat-tabija u tanker taż-żejt 14 b'kollox. Dawn huma l-Almeria Likes, il-Brisbane Star, il-Clan Ferguson, il-Duke Galleon, il-Dorset, l-Empire Hope, il-Glenorchy, il-Melbourne Star, il-Tanker taż-żejt American Ohio, il-Port Chalmers, il-Rochester Castle, il-Santa Elisa, il-Waimarama u l-Wairangi. Pala skorta, il-konvoj għandu 44 biċċa tal-gwerra. Fostom 3 aircraft carriers, il-Victorious, l-Indomitable u l-Eagle, żewġ battleships, il-Nelson u l-Rodney, 3 anti-aircraft cruisers, il-Sirius, il-Phoebe u l-Charybdis, 4 cruisers, il-Nigeria, il-Kenya, il-Cairo u l-Manchester, u 20 destroyer, 32 biċċa flimkien ma biċċi toħra żgħar tal-baħar. Maħħom hemm ukoll l-aircraft carrier Furious b'tabija ta' Spitfires biex jittajru lejn Malta. Bejn id-9 u l-10 ta' wissu, il-konvoj għadda minn ġibilta u daħal fil-Mediterran. Ċriki ta' spjunaġġ waslu bil-qoddim lill-Ġermaniżi u Italjani l-informazzjoni dwar il-konvoj. Bejniethom il-Ġermanja u l-Italja ħejjew forza qawwija biżejjed ta' ajruplani tal-ġliet, bastimenti tal-gwerra, sottomarini, e-boats u U-boats biex ma jħallu ebda bastiment tal-konvoja sal-Malta. Laqgħu flimkien 1000 ajruplan tal-ġliet, 659 minnhom għall-ewwel ħbit, 6 cruisers, 15 il-destroyer, 19 il-e-boat, 16 il-sottomarin u 3 U-boats. Bejn 11 u 13 ta' wissu saru taqtijat kbar mill-ajru, minn fuq il-baħar u minn taħt il-baħar. L-aircraft carrier HMS Eagle l-ewwel intlaqtet, erqet fiftit ħin. Fit-taqtijat mill-ajru ħadu sem fost ajruplani oħrajn tal-ġliet Spitfires u Hurricanes għall-forza tal-ajru Ingliża, Junkers 88, Heinkel, Stukas u Savoyas għall-forzi tal-ajru Ġermaniża u Taljana ma' qudin forza waħda. Fit-taqtijat minn fuq il-baħar ħadu sem fost biċċiet oħra tal-gwerra, battleships, cruisers u destroyers għall-flotot navali taż-żewġ naħat. Ħadu sem ukoll U-boats Ġermaniżi u E-boats Taljani. Intefgħu motobombi, torpedoes li jinżlu bil-parachute, invenzjoni Taljana. Kif imissu mal-baħar il-motobombi jarmaw iduru u iduru f'kull direzzjoni sa ma jisplodu. Fil-baħar intefgħu għad kbir ta' min esplosivi u minn taħt il-baħar attakkaw is-sottomarini. It-taqtijat kienu qliel, ħorox, taħilit kbar u blaħnina fuq iż-żewġ naħat. Mit 13 il-bastiment tat-tabija tal-konvoj, erba biss irnexxielhom jaslu Malta u jidħlu fil-port il-kbir. Dawn huma Rochester Castle, il-Port Chalmers u l-Melbourne Star li daħlu fit 13 ta' wissu. Il-Brisbane Star daħal l-għad 14 ta' wissu. Kull wieħed minnhom intlaqat aktar minn darba u ġarrab ħafna ħsara. It-tanker taż-żejt Ohio ra l-arqa aktar minn darba. Ħaj in-nar u ma splodix. Ġie abbandunat darbtejn. Ferud gravi u nofsu marra daħal fil-port fit 8 ta' filgħodu tal-15 ta' wissu nar Santa Maria. Id-destroyers HMS Penn fuq ġemp wieħed u HMS Bremen fuq il-ġemp ieħor wieżlu it-tanker u daħluh fil-port fejn ankra. Fit-taqtijat li saru fil-medda baħar ta' bejn ġibilta u Malta, minn barra li jerqu 9 bastimenti tat-tabija, in-Navy Ingliża tilfet 4 bastimenti tal-gwerra, l-Aircraft Carrier Eagle, il-Cruisers Manchester u Cairo u Destroyer Foresight. Il-bastimenti li merqux ġarbu ħsarat kbar, mitu aktar minn 400 uffiċjal u baħri. Il-qawwiet tal-Ġermanja u l-Italja ma' qudin flimkien tilfu bejnietom mill-lanqas 66 ajruplan, żewġ U-boats u żewġ E-boats. Hekk kif fit-13 ta' wissu ġrit l-aħbar li dieħel il-konvoj fil-port il-kbir, in-nies irħew la baġla lejn il-barrakka ta' fuq u l-barrakka t'isfel u postijiet strateġiċi oħrajn. Riedu jagħtu merħba lill-bastimenti u l-baħrin ta' fuqhom. Malli Rochester Castle għaddem il-bakka tal-port, in-nies infexxew fajjat, ċabċib u tixxir ta' mkatar u bnadar. L-istess għamlu meta ftit tal-ħin wara daħlu l-Port Chalmers u l-Melbourne Star. L-għada, l-14 ta' wissu, kien hemm l-istess xena ta' ferħu merħba hekk kif il-Brisbane Star daħal fil-port. Iżda l-akbar merħba natat lill-Ohio, meta fit-8 ta' filgħodu nhar Santa Maria, pasta nemla daħal fil-port nofsu marra imwiżen mill-Penn u l-Bremen. Tlaqqet banda u n-nies inġabru biħġarhom fuq is-swar tal-belt u l-barrakka ta' fuq u t-isfel. Għal darb'oħra n-nies infexxew jgħidu u jċabċbu u jxejru b'nadar, imkatar, briret u kpiepel. L-Ohio u l-eroj li salva lil Malta mill-iċċedi. B'Birkirkara fit-triq tagħna, meta ħadna l-aħbar li l-konvoj daħal fil-port il-kbir, riġna ferħanin fit-triq u bid-bissima fuq fomna. Il-ħaddiema tax-xatt bdew iħottu t-tabija hekk kif il-bastimenti tefgħu l-ankri. L-oġġetti tal-ikel u ħtiġiet oħra u l-mediċina intbagħtu mill-ewwel fl-imħażen imferxin ma' Malta. Fil-maħżen ta' maġembna li sa dakinhar kien tbattal għal kollox, iddaħlu ħafna kaxex kbar użar. Meta qudiemna waqfu trakkijiet u niżlu s-suldati biex jiftħu l-maħżen li kien ilu xi ġimgħat ma jinfetax, ommi qaflet l-xkupa fil-bitħa. Ila li ddeċidiet li l-xkupa ma tislifa lill-ebda suldat biex jagħti kinsa l-maħżen. Iżda s-suldati ma kellhomx moħħ il-knis. Fiċċew daħlu l-kaxex fil-maħżen qabel jinqala xi ħbit mill-ajru. Ma s-suldati Maltin ġew ukoll xi suldati suwed tal-bażutu. Il-Maltin bidlu l-isem tal-konvoj minn Operation Pedestal għal Santa Maria. Huma emnu li kienet biss Santa Maria li waslet il-konvoj f'Malta. Għalkemm l-erba bastimenti tat-tabija waslu fit-13 u l-14 ta' wissu, it-tabija tagħhom waħedha ma kienx biżejjed biex issalva lil Malta mill-iċċedi. L-Ohio li daħal nar Santa Maria kien is-salvazzjoni tagħna. It-tanker ġab miegħu provvista kbira ta' fuel tal-ajruplani. Sa dakinhar l-ajruplani ftit li xejn setgħu jtiru minħabba nuqqas ta' fuel, issa kellhom ħażna ġmiela. L-autoritajiet ċivili u militari ma ġġozzjonawx għall-isem Santa Maria. B'approvazzjoni huma nfushom dew jirreferu għall-konvoj bħala l-konvoj ta' Santa Maria. Il-konvoj għadu magħruf dak l-isem sal-lum. U sakemm il-ġrajja tingħad tinkiteb u titfakkar hekk jibqa' magħruf. Bħal fi żmienna fis-snin 40 awwissu u x-xahar tal-akbar ta' festi liturġiċi fil-kalendarju tal-Knisja Kattolika Maltija. Fl-erba San Domingo ċelebrat fil-Belt, fis-sitta s-Salvaturi ċelebrat f'Ħallija, fis-seba San Gejtano tal-Ħamrun, fl-10 San Lawrenz fil-Birgu, fil-15 Santa Maria ċelebrata fil-Mosta, ħattard, ħalaxa, il-Gudja, l-Imqabba, il-Qrendu u l-Belt Victoria Għawdex, fil-18 Santa Lena ċelebrata f'Birkirkara u fl-24 San Bert f'Ħalaraw. Dakinhar San Bert jieħu f'idejh l-infitaħ tax-xita. Santa Maria ma permettiċ li il-bomba li daħlet mill-kopla tar-rotunda tal-mosta tisplodi u ġarra fit-tempju tagħha. Hekk ukoll ma permettiċ li Malta ċċedi. Minn fuq il-pedestal tal-fidi tagħna, Santa Maria waslitilna l-ikel, il-mediċina u l-ħtiġijiet l-oħra b'mod partikolari l-fjuwil tal-ajruplani. Żgur li wara l-wasla tal-konvoj ta' Santa Maria, id-data fil-mira tal-awtoritajiet ċivili li sa fija biss il-ħobs ikun jista' jibqa' jinħadem reġgħet intefet aktar lura.